Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane rimske kurije in z njimi izmenjal božična voščila. Jeruzalemski latinski patriarh Tvol včeraj v Gazi daroval božično svetomašo. V Rimu umrl jezuit Anton Mruk, spovednik papeža Janeza Pavla II. Peti dan devetdnevnice, srečanje med teto Elizabeto in devico Marijo. Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel kardinale, nadškofe, škofe in predstojnike vatikanskega guvernatorata, ki jim je voščil vesele božične praznike. Sveti oče, ki je svojim ožjim sodelavcem spregovoril o nekaterih pomembnejših dogodkih iztekajočega se leta, je poudaril, da se mora človeštvo ponovno naučiti priznati krivdo in narediti korak k drugemu, da bi tako lahko zagotovilo mir.
Dobbiamo oggi apprendere nuovamente la capacità di riconoscere la colpa. Dobbiamo scuoterci di dosso l'illusione di essere innocenti. Dobbiamo apprendere la capacità di far penitenza, di lasciarci trasformare.
Danes se moramo ponovno naučiti sposobnosti priznanja krivde, otresti se moramo iluzije, da smo nedolžni, ponovno se moramo naučiti kesanja in se pustiti spremeniti, iti moramo naproti drugemu in Bogu dovoliti, da nam podari pogum in moč za to prenovo. V tem našem svetu moramo ponovno odkriti zakrament svete spovedi in sprave, je poudaril sveti oče in opozoril, da ta zakrament počasi pri veliki večini ljudi izginja iz njihovega življenja, kar je po njegovih besedah znamenje izgube pristnosti v človekovem odnosu do njega samega in do Boga. Ta izguba pa, kot je dejal papež, pomeni nevarnost za človeštvo in ogroža mir. Sicer je papež v daljšem govoru spomnil na svoja tri letošnja apostolska potovanja, in sicer na afriško celino, v sveto deželo in v Republiko Češko. Največjo pozornost je posvetil svojemu apostolskemu potovanju v Afriko, kjer se je mudil od 17. do 20. marca, in zasedanju druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki je od 4. do 25. oktobra potekala v Vatikanu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Ko je govoril o potrebi po spravi, je dejal, da se mora spraviti sleherna družba, ki želi zaživeti v miru.
Ogni società ha bisogno di riconciliazione, perché possa esserci la pace.
Vsaka družba potrebuje spravo, da bi lahko živela v miru. Sprava je potrebna za pravično politiko, toda sprave ne more uresničiti le politika. Sprava je predpolitični proces in nujno izvira iz drugih virov, je pojasnil sveti oče. V nadaljevanju je opozoril, da je človek, ki ni spravljen z Bogom, hkrati tudi v nesozvočju s tvarstvom, ni spravljen samim seboj, želi biti nekaj drugega kot je in zato ni spravljen niti s svojim bližnjim. Del procesa sprave so po papeževih besedah tudi priznanje krivde, prošnja za odpuščanje in kesanje, to je pripravljenost na trpljenje zaradi krivde, da bi se lahko človek na ta način spremenil, pa tudi zastonskost in velikodušnost.
Riconciliazione con queste parole chiave mi torna alla mente il secondo grande viaggio dell'anno che si chiude, il pellegrinaggio in Giordania ed in Terra Santa.
Papež je nato govoril o svojem zgodovinskem potovanju v sveto deželo, kjer se je mudil od 8. do 15. maja ter kjer je obiskal še Jordanijo, Nazaret, Betlehem in Jeruzalem. Ko je govoril o krajih, kjer je živel, umrl in vstal od mrtvih človekov odrešenik Jezus Kristus, je sveti oče dejal, da vera ni mit, pač pa resnična zgodovina.
La fede non è un mito, è storia reale, le cui tracce possiamo toccare con mano.
Vera ni nek mit ali bajka, vera je resnična zgodovina, katere sledi se lahko dotaknemo, je dejal rimski škof, ki je letos sveto deželo obiskal prvič. Poudaril je še, kako se je Bog resnično pokazal, ko se je učlovečil v Jezusu Kristusu. Kot ostali, ostane pravi človek. Naše človeštvo neprestano odpira Bogu in je vselej porok dejstva, da je Bog Bog, Bog, ki je z nami, ki nam je blizu. Bog živi in je v odnosu z nami. Vsej svoji veličini je Bog z nami, ki nas neprenehoma kliče, pustite se spraviti z menoj in med seboj, je spomnil Benedikt XVI. Ob koncu je govoril še o svojem potovanju na Češko, ki jo je obiskal septembra letos, ob 20. obletnici padca komunizma in ponovnega rojstva demokracije. Na tridnevnem obisku v državi, ki je poleg Estonije država z največjim odstotkom ateistov v Evropi, je sveti oče tamkajšnjo cerkev želel spodbuditi, naj bo kljub zelo razbohoteni sekularizaciji nosilka življenja, upanja in ljubezni. Danes bi moralo biti v središču in največja skrb cerkve in nove evangelizacije dejstvo, da se sodobni človek otepa vprašanja o Bogu, ki ga ne vidi kot temeljnega vprašanja za njegov obstoj.
Sorta di cortili dei gentili, dove gli uomini possono in una qualche maniera agganciarsi a Dio senza conoscerlo, e prima che abbiano trovato l'accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa.
Zato bi po papeževih besedah tudi danes bilo treba odpreti dvorišče poganov, kot ga je imel tempel v Jeruzalemu, kjer bi ljudje lahko na kak način prišli v stik z Bogom, ne da bi ga predtem poznali in preden bi odkrili dostop do njegove skrivnosti.
Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea.
Dialogu med verstvi se mora danes pridružiti predvsem dialog s tistimi, za katere je vera nekaj tujega, in s tistimi, ki Boga ne poznajo, a vendarle ne želijo ostati preprosto brez njega, pač pa se mu želijo približati, vsaj kot neznancu, je še poudaril papež. Papež Benedikt XVI. Je italijanskemu predsedniku in predsednikoma italijanskega senata in poslanske zbornice, ki so se včeraj v senatu v Rimu udeležili božičnega koncerta, voščil vesele božične in novoletne praznike, je poročala italijanska tiskovna agencija Aden Kronos. Trije predsedniki, senatorji in poslanci so včeraj v palači Madama prisluhnili mladinskemu orkestru Luigi Cherubini pod vodstvom maestra Riccarda Mutija. Koncerta pa se je udeležil tudi papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Sveti oče se je italijanskim politikom v sporočilu, ki ga je poslal predsedniku italijanskega senata, zahvalil, da bodo tako kot vsako leto tudi tokrat izkupiček od prodaje vstopnic za koncert namenili rimski bolnišnici Deteta Jezusa. Jeruzalemski latinski patriarh Monsignor Fuad Tuol je včeraj v cerkvi svete družine v Gazi vodil tradicionalno božično svetomašo, ki se je udeležilo približno 300 vernikov. Monsignor Tuol je v homiliji kristjane potolažil in jih spodbudil k upanju. Betlehemsko dete, podari nam svojo potrpežljivost, svojo ljubezen in svojo dobroto, da bi nam novo leto prineslo spravo, očiščenje in naklonjenost src, konec sporov, porušenje zidov ter gradnjo mostov razumevanja, sprave in srečevanj med narodi, je poudaril jeruzalemski patriarh latinskega obreda, s katerim je med drugim maševal tudi narodni koordinator zveze Pax Christi Italia Nandino Capovilla. Ta je izrazil zadovoljstvo, da se je v molitev in druge pobude za nemirno območje Gaza vključilo več kot 50 italijanskih mest. Patriarh Tvol se je po sveti maši sestal z muslimanskimi dostojanstveniki, nato pa je blagoslovil rešilni avtomobil, ki ga je Caritas Jeruzalem podarila krščanski bolnišnici Al-Ahli Arab. Sledilo je še odprtje hiše Hogar de Cristo, v kateri bodo misionarji učlovečene besede skrbeli za telesno in duševno prizadete otroke. Kristijani, ki živijo na območju Gaze, po sveti maši in drugih slovesnostih, ki jih je vodil patriarh Tvol, niso mogli skriti velikega zadovoljstva. Povedali so, da je bilo praznovanje Božiča skupaj s patriarhom zanje velik privilegij. Sinoči je v Rimu umrl poljski jezuit pater Anton Mruk, zaslužni profesor na papeški univerzi Gregorjana. Rodil se je leta 1914, ko mu je bilo 16 let, je vstopil v družbo Jezusovo. Po novicijatu je končal maturo, nato pa študiral matematiko in fiziko v Krakovu, ter nato še filozofijo in teologijo. Po vdoru Nemcev na Poljsko so ga nacisti s skupino jezuitov 10. novembra leta 1939 aretirali in zaprli v Krakovu. Nato so ga odpeljali najprej v koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa v Dachau, kjer je bil do konca vojne zaprt z jezuitom, bodočim nadškofom v Lusaki v Zambiji, Adamom Kozljovičkim. Po končani drugi svetovni vojni in izpustitvi iz Dahava so ga predstojniki jeseni leta 1945 poslali v Rim, kjer je na papeški univerzi Gregorjana končal študij teologije. Leta 1947 je bil posvečen v duhovnika, potem pa se je specializiral v moralni teologiji in postal profesor moralne teologije na Gregorjani. Nekaj let je bil predstojnik jezuitske skupnosti na Gregorjani, med letoma 1965 in 1975 je bil asistent generala družbe Jezusove za slovansko asistenco, v katero spada tudi slovenska provinca jezuitov. Bil je tudi prvi predstojnik poljskih jezuitov izven domovine in svetovalec v različnih vatikanskih dikasterijih. Pokojni pater Anton Mruk je dobro poznal pokojnega papeža Janeza Pavla II., s katerim se je prvič srečal v Rimu leta 1946, ko je bil študent v večnem mestu. Božji služabnik papež Janez Pavel II. Ga je imenoval za postulatorja v procesu za blaženo in svetnico sestro Faustino Kovalsko. V zadnjih letih življenja poljskega papeža Janeza Pavla II. Je bil tudi njegov spovednik. Katoliški mosulski nadškof sirskega obreda Monsignor Gerorge Kasmusa je včeraj potrdil, da kristjani v iraški provinci Ninive niso zaščiteni. To dokazujejo novi teroristični napadi, ki so kruto znamenje pred bližajočimi božičnimi prazniki. Katoliška skupnost je vedno bolj ranljiva in izpostavljena mnogim nevarnostim, je dejal nadškof, ko je komentiral napad na Marijino cerkev v mestni četrti Al-Sifa v Mosulu. Med napadi so teroristi udrli v katoliško šolo in eno osebo ubili, 40 ljudi je bilo ranjenih. Nadškof Kasmusa je še dejal, da morajo državne ustanove, manjšine kot so kristjani, pred napadi vseh vrst bolj zavarovati.
Katoliška nadškofija v Abuji v prestolnici Nigerije je 10. decembra ustanovila nov nadškofijski časopis z naslovom Dnevnik dobrega pastirja. Nadškofija je vodstvo novega časopisa zaupala katoliškemu združenju medijskih izvedencev. Nadškof v Abuji je v izjavi za javnost dejal, da bo časopis predvsem oznanjal Božjo besedo ter se boril zoper nemoralo in druge odprte rane nigerijske družbe. Časopis bodo razdeljevali zaston.
Peti dan devetdnevnice. Srečanje med teto Elizabeto in devico Marijo. Pred praznikom gospodovega rojstva smo nekako dolžni premišljevati o srečanju med teto Elizabeto, ki je v starosti po božji dobroti postala mati, in mlado devico Marijo, ki je postala mati v moči svetega duha. to srečanje bi lahko imenovali srečanje med starozaveznim in novozaveznim materinstvom, pa tudi srečanje med ženo, ki je postala mati v starosti, in devico, ki moža ni spoznala. Obe ženi, teta Elizabeta in devica iz Nazareta, sta materinstvo doživljali kot posebni božji dar vsaki osebno in vsemu človeštvu. Evangelist Luka natančno poroča o poreklu Zaharije in Elizabete, pove, da sta živela brez graje po vseh gospodovih zapovedih in navodilih, ter da nista imela otrok, ker Elizabeta ni bila plodna. Za oba je bilo to zelo boleče, ker nista mogla sodelovati v krepitvi in ohranitvi izvoljenega ljudstva. Evangelist Luka obzirno pove, da je ta bolečina bila predmet njune molitve, saj angel v templju Zahariji naravnost pove, da je bila njegova molitev uslišana. Angel nato Zahariji naroči, kako naj imenuje svojega sina, da bo opravljal duhovniško poslanstvo, še več, da bo z Elijevim duhom obrnil srca očetov k sinovom, nepokorne k modrosti pravičnih in naredil ljudstvo dovzetno za Gospoda. Za Zaharijo so te napovedi bile tako nove, vzvišene in presenetljive, da je njegova vera pred to prerokbo odpovedala. Ker v sebi ni premogel smelosti vere, da bi prerokbo oznanil in razlagal drugim, je zakazen onemel, skrivnost je ostala zaprta v njegovem srcu, vse do rojstva napovedanega sina Janeza Krstnika. Ko se je Zaharija po opravljeni službi v templju vrnil domov, je Elizabeta spočela. Evangelist Luka pomenljivo pove, da je Elizabeta 5 mesecev skrivala, da je postala mati, nato pa je o svojem materinstvu začela govoriti. Njen nov odnos do materinstva je v tem, da materinstva ni pripisovala možu, ampak Bogu, ki je blagovolil oduzeti ji sramoto pred ljudmi. Na tem mestu Luka nakaže tudi nov razlog, da je namreč angel Gabriel oznanil Mariji, Elizabetini nečakini, da bo v moči svetega duha spočela od rešenika. Ko Marija kmalo na to obišče teto Elizabeto, ta v Marijinem pozdravu prepozna Marijino skrivnost, jo poveže s svojo in jo izrazi z vsebinsko silno bogatim vzklikom. Odkot meni to, da prihaja k meni, mati mojega Gospoda? Ta Elizabetin vzklik je hkrati izpoved njene vere v Marijino božje materinstvo in napoved bistva novozaveznega materinstva. Krščanske matere ne bodo le rojevale otrok za biološko preživetje družine in naroda, ampak bodo rojevale otroke, ki bodo po krstu postali božji posinovljenci. Srečanje med največjo starozavezno materjo Elizabeto, ki je bila, kot poroča Luka, polna svetega duha, in Marijo, božjo materjo nove zaveze, ki jo je isti sveti duh obvaroval madeža izvirnega greha, nasuvaja po eni strani v globine materinstva stare in nove zaveze, po drugi pa v vsebino poslanstva Janeza Krstnika, ki je bil največji prerok rojen iz žene v stari zavezi, in vsebino odrešenja, ki ga je izvršil obljubljeni Mesija, Jezus Kristus, ki je človeštvo tako čudovito odrešil, da je najmanjši v novi zavezi večji od Janeza Krstnika.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.